Dragii mei, haideți să deschidem Evanghelia. Ea are putere dacă e trăită, nu doar auzită. Haideți să citim acest cuvânt al lui Dumnezeu din Ieremia, capitolul 36. Începând cu versetul 21, voi citi câteva versete. Pagina din Biblie, 776. Împăratul a trimis pe Yehudi să ia cartea. Yehudi a luat-o din odaia logofătului Elishama și a citit-o în auzul împăratului și în auzul tuturor căpetenilor care stăteau împrejurul împăratului. Împăratul ședea în casa de iarnă, căci era în luna nouă și înaintea lui era un foc de cărbune aprins. După ce Yehudi a citit 3 sau 4 foi, împăratul a tăiat cartea cu briceagul logofătului și a aruncat-o în jăraticul de cărbuni, unde a fost arsă de tot. Împăratul și toți slujitorii lui care au auzit toate cuvintele acelea nu s-au înspăimântat și nu și-au sfârșiat hainele. Elnatan, Delaia și Gemaria stăruiseră de împărat să nu ardă cartea, dar el nu i-a ascultat. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Una din strofele care fratele Manu le-a cântat aici, spunea: vrei să fii alb, mai alb ca zăpada. Și dacă ai cântat această cântare în Africa, africanii s-ar uita la tine întrebător și te-ar întreba ce înseamnă zăpadă. Dacă ai cânta-o în Spania sau în alte țări unde ninge foarte rar sau deloc, oamenii n-ar înțelege comparația aceasta. Dar atât Biblia cât și poeții noștri au încercat să ne le aducă mai aproape pe Dumnezeu folosind lucrurile din jurul nostru, lucrurile materiale, anotimpurile, semănatul, nevodul și alte pilde pe care Iisus Hristos le-a folosit pentru acele vremuri. De aceea, dragii mei, îmi cer îngăduiți în această seară să folosesc și eu anotimpul în care trăim și să vă spun ce poate aduce iarna în sufletul omului. Dacă ar fi să fac un sondaj cu ei place iarna, sunt sigur că numai schiorii și copiii ar ridica mâna sus. La restul nu ne place iarna. Mai ales dacă stai la țară și trebuie să faci focul în fiecare dimineață, nu prea îți place iarna. Mai ales dacă ai căzut vreodată pe gheață în viață, deja din octombrie începi să faci probleme. Dragii mei, aduc aminte că într-o zi, într-o dimineață din această iarnă, copiii au venit la pat foarte devreme dimineața, nu știu, undeva pe la 6, o tras de noi, de mine, de soție. Tati, o nins, zice, afară. Când am văzut cum strigau, am crezut că e vreo 2 metri zăpadă. M-am sculat, am strigat în pat, am spus, cine știe ce se întâmplă, nu mai găsesc mașina. Când acolo erau 3 centimetri zăpadă afară. Dar ei aveau o bucurie. Pentru că anotimpul lor preferat și săniușul, omul de zăpadă, nu? Bătaia cu bulgări, patinoarul, sunt promisiuni cu care îi cumpărăm ușor iarna, mai greu e vară. Dar vreau să vă spun, dragii mei, că mai este cineva la care îi place iarna, acesta se numește diavolul. Și tare mult îi place la diavolul iarna, să fie iarnă în biserică, să fie iarnă în casa ta, să fie iarnă în inima ta. De aceea permiteți-mi în această seară să vă aduc din Sfânta Scriptură 3 elemente ale iernii. Și primul element de care vreau să vorbesc este frigul. Poate apărea frig în viața noastră. Poate apărea frig în primul rând între om și Dumnezeu. Stătea împăratul despre care citeam aici, stătea în casa de iarnă. Probabil că au angajat o firmă specializată în travertin și în marmură să-i facă un șemineu extraordinar. Cele mai frumoase și cele mai bune lemne și cele mai durabile erau la cheremul lui, la dispoziția lui. Era un foc acolo frumos, aprins. Și la un moment dat bate cineva la ușă. Și intră unul din slujitorii împăratului având în mână o carte pe care Baruc o scrisese la dictarea lui Ieremia. Erau cuvintele lui Dumnezeu. Singurul lucru care putea aduce cu adevărat căldură în acea zi, în acel loc, era cartea lui Dumnezeu. Numai că unii atâția gheață au în casă și în inimă, încât nu rezistă mai mult de 3-4 versete sau 3-4 foi din Biblie să citească. Și a început să citească și după 3-4 foi a zis împăratul, opriți-vă, dați-mi aici un briceag, zice. Dați-mi un cuțit aici. Și-a prins cartea cu o mână și-a băgat cuțitul în ea și-a tras până jos. Lângă el erau câțiva oameni care începuseră să se topească gheața din inima lor. Și-a zis, împărate, nu arunca pe foc cartea asta. Că în criza în care suntem aici, în problemele în care suntem, cuvântul lui Dumnezeu dat prin Ieremia e singurul care poate să ducă căldură. Și împăratul a zis, dați-mi în pace. Sunt împărat și fac ce vreau. Și-a luat cartea lui Dumnezeu, și-a luat cartea lui Ieremia și-a aruncat-o pe foc. Dragii mei, nu știu cum stați acasă cu căldura. Am fost în familie unde nu mergeau caloriferele. Dacă mi-am pus pe genunchi, n-a seama că era cald în casă. Și am fost în familie unde erau mii de euro investiți în șeminee și era frig în casă. Pentru că adevărata căldură nu dă focul acesta material. Ce folos că ai șemineu de 10.000 de euro, nu? Și soția nu vorbește cu tine. Te ajută cu ceva asta? Dacă ești certat cu cineva, dacă ești în problemă cu cineva, nu? Dacă n-ai mai simțit de mult și n-ai mai auzit de mult vocea lui Dumnezeu în familia ta, în casa ta, s-ar putea să fie frig. Poate în urmă cu 10, 20, 30 de ani, când deschideai cuvântul lui Dumnezeu, începeai să lăcrimezi, să plângi. Și versetele acestea din Biblie îți dădeau biruință în ziua aceea și putere. Și mergeai acasă și mergeai la lucru și mergeai la școală plin de bucurie. A fost o zi când ascultai predici, când ascultai mărturii, când pe toți frații de lângă tine îi vedeai sfinți, când te puneai în fața lui Dumnezeu pe genunchi, cu smerenie, și ți se părea o oră că-s 5 minute. Astăzi te pui 5 minute și se pare că e o oră. Așa de greu trece timpul. Dragii mei, mesajul acesta, vorbeam și cu Manu Mașină, nu-i doar pentru prieteni, e și pentru biserica dumneavoastră. Am spus asta seara la Betel în Oradea, dacă ceva lipsește din bisericile noastre, din căminele noastre, din viețile noastre, nu-s banii, nu-s euro, nu-s dolarii, nu-s iPhone-urile, nu-s Samsung-urile. Dacă lipsește cineva, ceva, e căldura aceea care aduce Evanghelia, care aduce cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu cum stai cu relația cu Dumnezeu. Cea mai frumoasă carte din lume care îți poate aduce pacea, liniștea și bucuria, o ținem la distanță. Și avem reviste Automoto lângă noi, ca să nu mai vorbesc de alte reviste care se vând tare bine astăzi. Și Biblia gratis nu vrea nimeni. Am vrea ceva pentru țara noastră, am vrea o trezire. Dar nu se poate, cât timp e frig între mine și Dumnezeu, nu se poate să fie binecuvântare. Dumnezeu nu binecuvintează păcatul, oameni buni. Tot la 5 minute în România avem un avort. La fiecare 5 minute în România avem un avort. Am fost cu soția mea într-o zi la Kaufland înainte de sărbători. Toți 4 copiii cu noi se uitau la noi ca și cum am fi de compătimit. Săraci, zice, sărmanii. Dacă meream cu 7 câini după mine, cred că m-aplaudau oamenii. Nu mai era de mirare. Dar astăzi, dacă cumva pui preț pe valorile lui Dumnezeu, pe familie, pe ceea ce diavolul vrea să destrame, ești considerat vechi. I-am spus soției ca să o încurajez. Cine te compătimește astăzi te va invidia mâine. Mai trebuie să așteptăm câțiva ani și vom fi invidiați. Dragii mei, am început să lăsăm frigul pe care diavolul vrea să-l aducă. Am început să-l aducem între noi și Dumnezeu. Dacă vedem că cineva plânge la o cântare, ne uităm ciudat la el. Mă, dar ce-a făcut ăsta? A făcut o crimă? De-aia plânge. Nu, s-ar putea să vizise o vorbă și să nu fi fost vorba aceea bună și pentru care conștiința trează încă pentru o vorbă să plângă înaintea Domnului, că altul pentru crimă nu mai plânge. Te uiți să vezi, dar de ce altul simte bucurie, altul se roagă cu foc, altul vine la adunare, nu? Cântam o cântare extraordinară mai înainte, ologul, interesant, mă gândeam în timp ce cânta fratele Manu cântarea, ologul la nou a fost la biserică și era olog. Astăzi mulți sănătoși nu vin la nouă la biserică. Nu e vorba de dumneavoastră, bineînțeles. La nouă era o locul la biserică. Dar ce frumos că și păstorii au fost la biserică la nouă, nu la 10 și la 11. Nu? Ce frumos. Și Petru și Ioan împreună mergeau. Eu dacă eram în locul lui Ioan, nu știu dacă puteam merge cu Petru, nu? Cu câteva zile înainte s-a lepădat de Iisus Hristos. Îmi stricam imaginea, nu mai luam voturile. Știți?
Apropo.
Nu? Nu? Păi cum, eu să mă afișez cu Petru lângă mine? Apostolul dragostei, eu înțeleg ceva, că ce păcatele care sunt mărturisite cu lacrimi, sunt iertate, nu numai de Dumnezeu, și de frați. Amin. Apoi poate să mai fie frig, dragii mei, nu doar în relația dintre mine și Dumnezeu, poate să fie frig între relația dintre mine și semenii mei. Matei 24:12, din pricina înmulțirii, ce? A fără de lege. Dragostea celor mai mulți se va răce. Dragii mei, ascultați-mă bine, cu cât există mai multă sfințenie, curăție, neprihănire, cu atât relațiile sunt mai apropiate, unitatea e mai mare. Cu cât există mai mult păcat, cu atât există mai multe bănuieli, fățărnicie, distanțe. Și Biblia ne avertizează, din pricina înmulțirii păcatului, dragostea celor mai mulți se va răci. Și uitați-vă în lumea în care trăim. Mi s-a întâmplat mie, în urmă cu vreo 10 ani, am vrut să ajut o bătrânică. Mama ne-a învățat acasă, dacă vezi pe o bătrânică că care din greu o plasă, să ajuți. S-a uitat la mine ca și cum vrea să-i fur poșeta. Din cauza păcatului care e la ordinea zilei și pe oamenii sinceri îi bănuim de păcat deja. Te întreabă cineva cum ești cu sănătatea. Stai și te gândești să-i spun ce bol am. Că pune TVA-ul și îmi spune la alții că am 3 boli în loc de una. Să-i spun sau nu-i spun. Parcă s-au făcut așa ziduri și parcă tot mai greu stau oamenii împreună. Dragii mei, uitați-vă că sunt lângă noi semeni care au nevoie de un cuvânt al dragostei. N-au nevoie de ulei și de zahăr în primul rând. Au nevoie de un cuvânt de ridicare. Spunea o mama 10 copii de lângă Sibiu. O femeie în vârstă, undeva la 80 și ceva de ani. Frate Cristi, eu sunt pocăită doar de câțiva ani. Am crescut 10 copii. M-am pocăit eu, s-au pocăit vreo 2 sau 3 din copiii mei. Dar peste drum de mine este un copil rebel. Unul din copiii mei stă exact peste drum de mine. În 2017, nu mi-a deschis odată ușa. Nu m-a întrebat odată, mami, ai ce mâncă? Mami, cum stai cu factura la Enel sau la Rom Telecom? Nu. Și au zis, frate Cristi, în ziua de Crăciun, știam că pe la 12 o să iasă oamenii afară și la Revelion. Și m-am dus la Crăciun afară, nimic. Am zis, ies de Revelion afară să mă uit și eu la artificii. Sunt motivul ăsta că toți dau cu artificii, dar frate Cristi, dai seama că ce să fac eu la 90 de ani să mă uit la artificii? Nu pentru asta am ieșit. Am ieșit cu gândul acesta că o să iasă și copilul meu de peste drum. O să ne întâlnim privirile și nu o să treacă 2017 fără să ne salutăm măcar. Asta îmi doream. Și o să zic, frate Cristi, mi-am pus toată speranța în acel moment. Am ieșit afară, la 12 fără ce am fost în stradă. Mă făceam că mă uit după artificii. Dar privirea mea și inima mea era îndreptată peste drum. Acolo unde locuia copilul care nu îmi spusese o vorbă bună de ani de zile. Și la ora 12 am văzut că se deschide poarta de peste drum. Și copilul dă să iasă în stradă, care era o matură astăzi cu familie. Dar nu a ieșit în stradă, pentru că atunci când m-a văzut, o trântit ușa și a plecat înăuntru. Frate Cristi, e frig la mine în casă și e frig la mine în inimă. Nu mă mai caută nimeni. De ce trebuie să sufăr din cauza pocăinței lucrurile astea? Știți ce i-am spus? I-am spus, sunt copii care ne caută numai de Revelion și prieteni care ne caută numai de Crăciun. N-ați pățit asta? Nu vreau să supăr pe cineva. Câte mesaje ați primit pe WhatsApp de Crăciun și de Revelion? Doar de Crăciun și de Revelion. Oamenii trimit mesaje. Copy-paste de la altul, o luat de la cineva, l-o trimis și mai departe. Dar omul ăla care ți-a trimis mesaj, te-a sunat în timpul anului. Îi spuneam acestei femei în vârstă, acestei doamne în vârstă, când copilul dumneitale nu te părăsește și când oamenii de lângă noi se întorc cu spatele la noi, există cineva care are brațele deschise. Uitați-vă că sunați la Orange și vă pune să stați un sfert de oră, jumătate de oră la telefon. Dacă îndeie vă sună pentru actor, trebuie să răspunzi. Uitați-vă că oriunde mergeți și aveți nevoie de servicii publice, stăm la coadă, pentru că suntem în România secolului 21. Vreau să vă spun că este o linie unde sun și unde pot să sun în fiecare zi și nu sunt niciodată ocupat. Și asta e relația și telefonul cu cerul. Te pui pe genunchi, spui câteva cuvinte și simți pe Dumnezeu aproape. Dacă vrei între tine și semenii tăi să se facă cald, să dispară frigul ăsta, apropie-te de Dumnezeu. A spus David în Psalmul 16, dacă nu greșesc, sfinții care sunt în țară. Cu ăștia am rămas, a zis David. Când sunt în spital, ăștia mă mai caută. Câți prieteni avem pe Facebook, nu? Câți se mulțesc, nu? 4.000, 5.000 e limita. O înțeleg și Mark Zuckerberg, mai mult de ce n-ai cum să ai cunoștință. Alea-s cunoștință, nu-s prieteni, oameni buni. Prietenii adevărați îi vedem când avem nevoie să fim vizitați la spital, nu? Nu vin 4.000, nu? Dar vine Iisus Hristos. Pentru aia teama care ar trebui să o ai în viață, nu-i să mulțumești pe toți prietenii, că nu o să reușești, că nici Iisus nu reușește să-i mulțumească pe toți. Teama care ar trebui să o ai în viață, e să nu cumva să se facă frig între tine și Dumnezeu. Și dacă poți să fii o lumină, și dacă poți să fii un exemplu pentru semenii tăi, să fii. Că nu există întuneric care să stingă cea mai slabă lumânare. Nu există. Apoi poate să fie frig în inimă, să știți. Geneza 45 cu 26, dacă poți să afișez. Geneza 45 cu 26. Au venit niște copii la un tată. Și au zis că de taică-sul tată, zice, Iosif trăiește. Și chiar el cârmuiește, prim-ministru în Egipt. Ce a zis Iacov? Dar inima lui Iacov a rămas rece pentru că nu-i credea. Știți de ce nu-i credea? Că în urmă cu vreo 15-20, dacă nu mai bine de ani, oamenii ăștia au luat haina lui Iosif, aia scumpă, aia pestriță, aia mai deosebită, o muiat-o în sângele unui țap și o pus-o la taică-s-o în față. Și au zis, tati, iartă-ne, n-am vrut să te rănim chiar așa, dar nu ți se pare că seamănă un pic? Și spune Biblia că taică-s-o plâns zile întregi. Și oamenii ăștia nu l-au luat, să zică Ruben sau Iuda, mă, nu mai plânge, tati, că te-a mințit în față. O sta și s-a uitat la taică-s-o cum plânge, ăsta se zbătea de plâns. Jelea pe Iosif, o crezut minciuna aceea. Și ani de zile, după ani de zile, vin ăștia și spun un adevăr. Un adevăr. Dar în inima tatălui era frig. Era frig. Nu-i mai credea. Poate și în familia ta ai avut astfel de probleme. Poate și copilul tău te-a mințit și acum când s-o pocăie și spune adevărul, stai și te gândești, mă, oare chiar s-o pocăie? Poate o fată sau un băiat ți-a spus niște cuvinte grele și nu mai ai nicio încredere că se va schimba. În urmă cu un an jumătate mi-a scris o soră, o familie, un e-mail din Spania, de vreo 3 pagini, despre copilul lor, un băiat la 16 ani, un băiat rebel, un băiat care închide ușa și stă ore întregi în cameră, vine numai la masă, se ridică și pleacă, iese afară cu prietenii și spunea sora asta, parafrazat în e-mail, frate Cristi, s-a făcut frig la noi în familie. Nu ne mai ascultă. Ne trântește ușa în nas, comentează și nu intru la alte păcate pe care acest băiat a început să le facă. Frate Cristi, ce sfat ne dai? E greu să dai sfaturi când copiii tăi încă sunt mici, copiii tăi încă merg și tragi plahuma peste ei, e ușor, nu? E greu să dai sfaturi. Nu mai știu ce i-am spus atunci, dar vreau să vă spun că în urmă cu o săptămână eram în Spania la o biserică. O familie m-a invitat la masă, eu habar n-aveam că exact familia aceasta e familia care mi-a scris acel e-mail. Nu mi-au spus lucrul acesta. Am văzut pe un băiat care se camferea de noi. Ieșa, nu prea îi plăceau discuțiile din Biblie, încerca să ocolească subiectele. Am zis, mă, o fi, și alții puțin sunt la fel. Îmi spunea mama aceasta în e-mail, în mână cu un an jumate, frate Cristi, soțul meu lucrează la 40 ceva de grade în Spania și postește câte 3 zile și nu mănâncă și nu bea toată ziua și nici seara. Ia 3 zile de post fără cină, mănâncă o zi, două și apoi iară ia alte 3. Cu speranța că într-o zi Marius se va schimba. Frate Cristi, nu știu nici ce să mai facem. Vreau să vă spun, dragii mei, că la ultimul program din acea biserică, cu câteva ore înainte să plec la aeroport, M-au așteptat câțiva tineri la ușă. Părinții plecaseră. Și erau vreo 7-8 băieți care se stăteau unul lângă altul și au zis: de Cristi, vrem să intrăm toți la mărturisire. Al treilea sau al patrulea a fost un băiat blond, de vreo 17 ani. O venit la mine și a zis: știi cine sunt? Nu știu. Știu că am mâncat la tine acasă astăzi. O zis: maică mi-a tot scris un e-mail în urmă cu un an și ceva. Și am zis: de unde știi? I-am spart e-mailul, zice. Zice, eu toate le-am făcut. Am spart e-mailul, știu ce s-a scris maică mea, știu ce i-ai spus tu la maică mea. Frate Cristi, în seara aceasta vreau să mă pocăiesc. E prea mare frigul la noi în casă, e prea mare distanță dintre mine și tata și mama. M-am săturat să-l văd pe taică-l meu cu buzele crăpate, cu fața subtă, venind de la lucru, făcând duș și mergând la culcare și mâncarea pusă în frigider. Frate Cristi, mă mai iartă Dumnezeu. Și am zis: nu există tânăr, tânără, adult, bătrân, care să aibă lacrimi în ochi și Dumnezeu să nu fie mișcat. M-au auzit ce spun? Frate Cristi, poți să te rogi pentru mine? M-am rugat pentru el și în timp ce puneam mâna pe el, dragii mei, nu puteam să țin mâna pe el pentru că se scuturau băiatul acesta de plâns. Și am zis: du-te acasă și spune tatălui tău că de astăzi poate să mănânce. Spune-i mamei tale că de astăzi nu o să mai fie frig în casa voastră. Că este ceva ce poate aduce căldură și asta e cuvântul lui Dumnezeu. Și asta e nașterea din nou. Ai încercat să-ți rezolvi problema cu copiii că și-ai crezut că dacă îi dai o mașină te va iubi. Îți zic eu ce va face, te va urâ mai mult. Că lucrurile care le primim ieftin în viață nu le prețuim. Mă credeți ce spun? Ai încercat să-l dai la germană, la engleză, să fie educat. E un lucru foarte bun. Te invit astăzi să stai înaintea lui Dumnezeu dacă e frig în familia ta și să spui: Doamne, am un soț care nu mă iubește. Am o soție care nu mă mai respectă. Am copii pentru care am muncit 12 ore pe zi și acum nu mai dau 2 lei pe mine. Și să spui cum spune cântarea: Doamne, vino și în casa mea. Nu numai când furtuna e grea, că unii îl cheamă pe Dumnezeu numai când au probleme cu apendicita. Unii îl cheamă pe Dumnezeu numai când au probleme și au de plătit facturile. Unii îl cheamă pe Dumnezeu numai când îți la divorț. Deja o să băga procesul și acum hai să merg. Doamne, poți să vii și tu. Eu te chem astăzi să-L chem pe Dumnezeu, nu mâine. Și când intră El în casa ta, chiar dacă nu ți-ai permis să faci un șemineu frumos, chiar dacă nu știu, n-ai nu știu ce confort, poate stai într-o chirie, ascultă-mă, Dumnezeul meu nu se uită la ceea ce avem, se uită la ceea ce suntem. Și știe că suntem făcuți de mâna Lui și suntem făptura Lui. Și că a investit în noi Duhul Lui și că a murit pentru noi Fiul Său. Dar vrea să ne vadă că nu mai e frig în casele noastre. Pentru că ultimul stadiu pe care îl poate aduce frigul e un trup rece. E un trup rece. Ai tot amânat. Mai întâi între tine și Dumnezeu, ai spus că nu-i grav. Apoi între tine și familie, nu-i grav. Apoi inima. Și când inima s-o răcit, nu-ți mai rămâne decât trupul să se răcească. Auziți? Marcu 1:31. Era aici o soacră. Soacră lui Petru. Acum fac o paranteză. Pe femeia aceasta au apucat-o frigurile, nu știu, putem să luăm și metaforic, nu? N-ați observat între soacră și noră ce iarnă grea e? Zici că ești la Polul Nord, de multe ori. Zici că e minus 40 uneori. Și parcă se distanțează și ea-și sună mama, el sună tata, dar ea nu sună soacra, știți? Și atunci parcă se distanțează așa și... Dar ce îmi place la Petru, dragii mei, vă rog, în paranteza asta, hai să învățăm un principiu frumos. Biblia spune că i-au spus lui Iisus îndată despre ea. Ce frumos e când ai probleme cu soacra, cu părinții, nu știu cu cine ai probleme, să nu spui la alții despre problemele care le ai. Să-i spui lui Iisus despre problemele care le ai. Că atâția sunt lângă noi care de-abia așteaptă să ia problema noastră, să o ridice la pătrat și să o împrăștie la alții. Ce slăviți, are probleme, zice, ți-am spus că o să aibă probleme. I-am spus, nu să-l ia pe aia, că are probleme. Iisus nu face așa. Știi ce face Iisus? Nu-ți ia problema și o împrăștie în toată România și o pune pe Facebook sau pe YouTube. Iisus merge și se confruntă cu problema personală. Deși a avut agenda ocupată, deși îl îmbulzeau mulțimile, spune Biblia, El a venit. A apucat-o de mână. Vreau să vă spun că pe mine m-am apucat mulți de mână în viață ca să mă tragă în jos. Dar Iisus nu face, nu te ia de mână ca să te tragă în jos. Au apucat-o de mână și a ridicat-o. Și au lăsat-o frigurile. Și acum vreau să înțeleagă și soacra ceva. Iertați-mă. Și îndată ea a început să slujească. Eu n-am văzut soacră care să bată spitalele din Baia Mare la reanimare, să viziteze bolnavi și să aibă probleme cu nora. N-am văzut. Eu n-am văzut socru care să meargă la penitenciară astăzi, mâine în Oltenia cu ajutare, poi mâine la Vaslui, poi mâine la Crăpa Lemne și să aibă probleme cu ginerii. Ați vă observat? N-am. Dar nu există așa ceva. Femeia asta s-a dat seama că a făcut o greșeală mare în viață. A zis, măi, eu pot să stau, zice, liniștită pe fotoliu acasă, că, zice, ginerele mele umblă cu Iisus. Eu stau, zice, eu cu comentariile, zice. Ați observat? Câți comentează și câți joacă, nu? Eu cu comentariile, zice. Dar ea a înțeles după ce a venit Iisus și a vindecat-o și a lăsat-o frigurile, a zis, ca să nu mă mai apuce frigul din nou, trebuie să-mi dau seama de ceva, că trebuie să slujesc și eu pe Iisus. Doamne, ajută-mă la asta. Că omul care face mișcare nu îl apucă frigul. N-ați observat? Cel mai ușor se moare înghețat. Cea mai ușoară moarte. Moartea de îngheț. Temperatura trupului nostru, dragii mei, este la 37 de grade. În momentul când urcă, ne speriem. În momentul când coboară, ne speriem. Doctorii spun, undeva pe la 31 de grade, 30 de grade, ești cam pe final. Și sunt mai multe modalități prin care doctorii sugerează că un om care e cuprins de îngheț poate fi reabilitat. Dar mi-a plăcut una dintre ele. Nu le spun pe altele, poți să pui sticle cu apă caldă pe lângă gât, în fine. Una dintre ele care o recomandă doctorii este să pui un om viu lângă el, plin de putere, care să-l ia în brațe. Vreau să vă spun astăzi ceva frumos. Dacă vă veți pocăi, dacă vă veți integra într-o biserică, veți avea oameni care o să vă ia în brațe. Amin. Când am fost în spital, nu au venit colegii de la serviciu la mine. Au venit frații și surorile. Ei m-au sunat. Nu m-a întrebat șeful prea multe. Numai de ce m-am luat cu cel de medical, că am lăsit cam mult de la firmă. Dar frații și surorile au fost lângă mine. Când am fost în probleme și necaz, îmi duc aminte că eram cu soția la o naștere foarte grea, la prima naștere și aveam în telefon sute de numere de telefon. Dar am găsit câțiva la care am știut că dacă le trimis SMS, nu-mi spune o să mă rog pentru tine. Știi ce vor spune? Acum mă plec pe genunchi. Nu o să mă rog peste un an când mă amintesc. Și am trimis SMS la câteva persoane apropiate, s-au rugat și problema s-a rezolvat. Poate simți că îngheți, poate simți că ești izolat. Lupul nu vine la oaia aia care e în mijlocul turmei lângă păstor, știți, nu? Lupul vine la oaia aia care stă izolat. Asta e problema secolului 21, singurătatea. Te retragi la o parte și mori încet de îngheț. În această seară mă rog Dumnezeu să ne binecuvinteze cu căldura Evangheliei sale. Cu focul Duhului Sfânt. Ca în momentul când a coborât Duhul Sfânt, nu s-a arătat niște țurțuri de gheață, ci niște limbi de foc. E mare diferență. E mare diferență. Doi. Un al doilea element al iernii este gheața. Și Biblia ne vorbește despre gheață folosind termenul alunecare. Galateni 1:6. Putem aluneca când nu rămânem în cuvântul lui Dumnezeu. Mă mir, zice Pavel. Dar de ce te miri, Pavel? V-a schimbat proiectorul? Nu de aia mă mir, zice. A schimbat orga? Nu de aia. Mă mir, zice că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat la o altă evanghelie. La o evanghelie a prosperității, la o evanghelie care spune, auzi, dacă te pocăiești, nu o să mai ai treabă cu necazurile și cu bolile. Eu vreau să vă spun astăzi altceva. Dacă vă pocăiți, o să aveți mai multe probleme ca înainte. Și nu cred altă evanghelie. Pentru că a spus Iisus Hristos, în lume veți avea necazuri. Dar îndrăzniți, căci eu am biruit lumea. Iisus Hristos nu i-a spus, Dumnezeu nu i-a spus la Daniel, auzi, dacă tu ești pocăit, te scap de lei. Nu. Nu te scap de groapa cu lei. Nu. Dar te scap din groapa cu lei. E mare diferență. Nu te scap de cuptor.
Dimpotrivă, de 7 ori se va mări cuptorul. Nu o să scap. O să fie bol, necazuri, probleme. Dar este unul care coboară cu noi în cuptor și reglează temperatura și o pune pe acea temperatură care să ucide numai legăturile, să ardă numai legăturile. Alunecăm, știți când alunecăm? Când nu ne întărim chemarea, spune Petru. 2 Petru 1 cu 10. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, când o să mai cădeți pe gheață? Niciodată. Niciodată. Dragii mei, care sunt drumurile pe care mergem astăzi? Mi-aduc aminte când eram copil, trebuia să mă duc să mul vaca, ce binecuvântate vremuri erau alea. Nu era YouTube atunci. Dacă tot YouTube îmi dădea. N-aveai timp atunci să ai 5 ore să scrii mă plicti cu capa, nu? Nu aveai timp atunci de așa ceva. Nu te gândeai să faci așa ceva, nu? Am vrut să prind un pic și tinerii ca să nu-i pierdem, că-i oferă un sfert deja. Dar erau vremurile binecuvântate atunci și aveam o teamă. Dimineața știam că e gheață pe drumul spre Grași și uneori mai cădeam. Mă vreau să vă spun că atunci când ești copil și caz, te ridici ușor. Când caz la vreo 60 de ani pe gheață, te ridici foarte greu. Și dacă te ridici, rămân vânătăi. Pentru aia Biblia ne iese în față și ne spune, atenție foarte mare la drumurile pe care mergem, că multe căi se par omului bune, dar la urmă se văd că duc la moarte. Eu vreau să vă pun o întrebare, dacă ai ști că acum pleci de aici și peste 300 de kilometri ajungi într-o prăpastie, te-ai mai porni? O, câți oameni merg spre iad. Pentru că au multe posibilități. Este o singură cale care merge spre cer și pe care vă promit că nu există gheață și nu există alunecare. Și asta se numește calea îngustă. Dragii mei, vreau să vă spun că Dumnezeu pe oamenii răi care nu vor să se pocăiască, la care le place păcatul, Dumnezeu îi îngăduie să alunece. Psalmul 73 cu 18. Da, tu îi pui în locuri alunecoase și îi arunci în prăpăd. Că drumul spre iad e așa, de sus. Păsanie. Dar ce face Dumnezeu cu sfinții? Știți ce face Dumnezeu cu sfinții? Psalmii 18 cu 36, auziți? Ce face Dumnezeu cu omul care în această seară vrea să se pocăiască? Tu lărgești drumul sub pașii mei și nu mi-alunecă glesnele. Slăviți să fie Domnul! Extraordinar! Dacă în 2018 ești aici, prezent și ai rămas în picioare, înseamnă că a fost o mână care te-a protejat. A fost un Dumnezeu când alții au alunecat la vale, tu ai rămas în picioare. Pentru că a fost cineva care te-a ținut în picioare. Dragii mei, putem spune ca și salmistul în Psalmul 66 cu 9, el ne-a păstrat sufletul în viață și n-a îngăduit să ni se clatine piciorul. N-avem niciun merit mai mare ca alții. Totul e meritul jertfei sale, că a fost lângă noi, că ne-a protejat. Vrei să ai de astăzi siguranța că pe unde calci e drumul bun și nu o să aluneci? N-am zis că drumul e ușor. E diferență între drum bun și drum ușor. N-am zis. Poate fi drumul bun să urcând, dar nu va fi ușor. Nu o să fie gheață pe el, dar o să fie pietre, mărăcini, spini. Îmi scria cineva, frate Crist, un mesaj, eu vreau să fiu un spine pentru tine toată viața, zicea. Am zis, extraordinară meserie, nici la mai așa ceva, mai rar, nu? Nu știam să-i răspund, să nu-i răspund. Poate se uită și live. Nu știu, nu? Dar am vrut să-i spun că spinii Dumnezeu îi aruncă în foc. Nu? Ce vrei să fii? Un spine vrei să fii? Să trăiești 60 de ani și să înțepi pe alții? Să ai un ac în mână și să înțepi? Sau să ai un ac șoață și să faci haine la alții? E mare diferență. Nu? Unii se mire ca alunecă. Oameni buni, dacă eu acum pe zăpadă și alunec, eu nu mă mir ca alunec. Nu? E foarte important să n-aluneci, să ții pe mână pe cineva mai mare și mai matur ca tine. Al treilea copil al nostru se numește Ianis, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Îl țin de mână, mă duc cu el la cumpărături, îl țin de mână și îl mă ține de mână. Și când intrăm în Oșan, vrea să mă duc cu el, știți? Să uite așa, îmi zâmbește frumos. Știți unde vrea să mă duc? Acolo unde e raionul cu jucării. Dar el mă ține de mână, știți? Eu vreau să mergem la ulei, la zahăr, la ceea ce ne trebuie, nu? Nu la ceea ce ne place, că e mare diferență în viață. Dar uneori nu-l judec pe copilul meu, pentru că așa fac și eu cu Dumnezeu uneori. Îl iau de mână și vreau să mă duc cu el numai unde îmi place mie. Și el mă ia de mână și zice, Hristă, nu vrei să vii la zahăr și la ulei, la săraci? La spital, nu vrei să vii cu mine? Că am fost și ați venit? Ați venit. Dacă ați venit. Dragii mei, ca să ții pe cineva de mână, trebuie să fii aproape de tine, nu poți să ții pe cineva de mână wireless. Poți să vorbești cu cineva la distanță. Tehnologia ne permite asta. Dar eu nu pot să vă spun astăzi că mă înțeleg bine cu soția mea, dar ea e la 1000 de kilometri de mine și ne vedem o dată pe an. Mă înțeleg foarte bine cu ea, nu? Voi credeți ce vă spun? Păi eu dacă o țin pe soția mea de mână, înseamnă că e cu mine 24 din 24. Că e împreună cu mine. Unii spun, Dumnezeu mă iubește, Dumnezeu e cu mine, frate Cristi. La Crăciun și la Paște, mă uit și eu la el, mă duc și eu să văd și eu ce mai face. Dragii mei, ascultați-mă astăzi, Dumnezeu spune, dacă vrei să mă ții de mână, lasă-mă să fiu lângă tine, să fiu aproape de tine. Enoch nu umbla cu Dumnezeu la sărbători. Enoch umbla cu Dumnezeu în fiecare zi. E mare diferență. Păi eu nu ies în fiecare zi numai cu cineva care mi-e foarte apropiat. Foarte apropiat. Una e să vorbești cu Dumnezeu odată la câțiva ani, câteva luni. Că mulți vor în spital, Doamne, unde ești? Acum că am probleme, am analizele, nu mi-au ieșit bine. Și Dumnezeu spune, știi unde sunt? Acolo unde m-ai lăsat ultima dată. Din 25 decembrie n-ai mai umblat cu mine. Acolo sunt. Întoarce-te înapoi, dromaderă, iută de picior, spune profetul. Privește-ți urma pașilor în vale, vezi că a fost un sens giratoriu unde m-ai părăsit, întoarce-te și dă-mi voie să te iau de mână. Și dacă îmi dai voie să te iau de mână, lasă-mă să te duc eu, spune Dumnezeu. Psalm 73 cu 23, însă eu sunt totdeauna cu tine, tu m-ai apucat de mâna dreaptă. Mă opresc să vă mai spun ceva, dragii mei, un îndemn din partea Domnului. Nu ține cu dreapta telefonul, volanul, lucrurile materiale, vorbesc metaforic. Ține cu dreapta pe Dumnezeu și cu stânga lucrurile materiale de care ai nevoie. Că dacă pierzi lucrurile astea și îl ții mai departe pe Dumnezeu de mână, n-ai pierdut nimic. Să știi. Unii ar vrea cu dreapta să țină și pe Dumnezeu și relațiile, și anturajul greșit, și glumele, și beria, și țigara, și curvia, și pornografia. Și apoi se mire că de ce n-ajung în cer. Dragii mei, eu nu pot să fiu cu Dumnezeu o veșnicie și aici numai să mă văd cu El o dată pe an. Eu acum înțeleg mai bine ce Dumnezeu spune în Matei 25, nu v-am cunoscut, oameni buni, cum nu mai cunoști? Păi n-am cum să cunosc pe cineva, iertați-mă dacă îl văd o dată pe an sau o dată la 2 ani. Eu cunosc pe cineva care în fiecare zi mă întâlnesc, nu? Psalmul 119 cu 9, ce frumos spune despre cuvântul care curățește calea noastră, care binecuvintează tinerețea, familia. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se, auziți, curată, fără gheață. Curată. Curată. Cum te lupți cu iarna din jurul tău? Mi-aduc aminte, citeam despre un băiat vagabond care, într-o seară rece, într-o iarnă grea, pe un viscol complet, conștient fiind că nu mai poate dormi încă o dată sub poduri, a mers la un polițist care dirigea circulația și a spus, doamnă polițist, zice, știți vreun loc unde pot să dorm? Doar o noapte, să dorm și eu undeva pentru că e tare frig afară. Și dacă mă culc afară, nu mă mai trezesc. Și polițistul a spus, du-te undeva pe o stradă, mai jos, este o casă mare albă, bate la poartă, va ieși afară o femeie și te va întreba ce vrei, ce dorești. Tu să spui un singur cuvânt. Ioan 3 cu 16, să spui. Atât să spui. Copilul nu știe ce să creadă. Că ce înseamnă Ioan 3 cu 16? Dar auziți-mă, dacă a spus nenea polițist așa, eu îl cred pe cu polițist. Și-a mers, a bătut la poartă, a ieșit o femeie afară și-a întrebat femeia ce dorești, ce vrei. Și el a spus Ioan 3 cu 16. Și femeia a deschis poarta larg și a zis, vină înăuntru. Și înăuntru era un foc, era căldură frumoasă. L-a pus acolo să se dezghețe copilul. să se încălzească, o mers în bucătărie să pregătească de mâncare și copilul se uita la focul acela din șemineu, la căldura care era în casă și se simțea bine. Și se întreba în gând, ce înseamnă eu am trăit cu 16? Și tot el își dădea răspuns și spunea așa, nu știu ce înseamnă eu am trăit cu 16, dar știu că poate încălzi un băiat înghețat. O venit femeia cu mâncarea frumos, i-o pus-o pe masă, s-o retras în bucătărie ca să nu se simte băiatul jenat. Și în timp ce el mânca bunătăți de care numai în reclamele de pe stradă l-a văzut. În timp ce el mânca se gândea, ce înseamnă eu am trăit cu 16? Și tot el s-a dat răspuns și a spus, nu știu ce înseamnă eu am trăit cu 16, dar știu că poate sătura un băiat flământ. Apoi femeia i-a spus, măi, de când ne-ai făcut un duș, o baie? Și el a zis, de asta vară, de când am reușit să deschid un hidrant din centrul orașului. Dar n-am mai făcut. Și a zis, vină cu mine, hai să te duc să... Și în timp ce se spăla, se gândea, ce înseamnă eu am trăit cu 16? Și tu copilașul a zis, mă, nu știu ce înseamnă eu am trăit cu 16, dar știu că poate... Poate curăți un băiat murdar. Apoi a mers sub plapumă, într-un pat călduț, dar nu putea să doarmă, se uita cum ninge afară și știa ce frig e afară. Și ceva nu-i dădea pace să doarmă. Ce înseamnă eu am trăit cu 16? Ce cuvânt e ăsta? Și înainte să doarmă, și-a dat singur răspuns. O zis, nu știu ce înseamnă. Dar știu că poate odihni cel mai obosit băiat. Dimineața l-a așteptat femeia jos. Și înainte să plece, l-a întrebat și a zis, știi ce înseamnă eu am trăit cu 16? Și l-a zis, nu știu. Dar am simțit ce înseamnă. Nu știu, dar am simțit. Și femeia i-a spus ce înseamnă eu am trăit cu 16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, ca oricine, mă auzi, oricine, crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Copilul îngenunchiat acolo și-a spus, Doamne, îmi dați voie să plec cu eu am trăit cu 16? Poate nu o să mai fie frică. Poate nu o să mai rabd foame. Aș vrea și la alte case unde o să bat să mi se deschidă. Și-a îngenunchiat acolo și l-a primit pe Iisus ca mântuitor în inima lui. Pentru că există ceva ce poate îndepărta gheața, frigul, iarna din inima oricăruia. Și ăsta e cuvântul lui Dumnezeu și iubirea lui Dumnezeu. Simți că e gheață în inima ta? Simți că e frig, că ești murdar, că ți-e foame? Uitați-vă că nimic din lumea asta nu ne satură, oameni buni. O spera românică de Crăciun, dacă își iau ceva la reducere, să fie ce mai, o să aibă sărbători fericite. Până au văzut că au venit și vecinul cu ceva mai frumos. O zis, mă, de Black Friday, zice, trebuie să-mi iau de la EMAG ceva neapărat. Și-o luat. Și ce-o câștigat? Nimic. Pentru că, dragii mei, ascultați-mă, tot ce e material în inima noastră poate fi împlinit material, dar nu e numai material în inima noastră. În noi este ceva care se numește Duhul lui Dumnezeu, care strică și tânjește după prezența lui Dumnezeu și până nu împlinești partea asta, materialul nu te va împlini cu nimica. Și când împlinești partea asta și dacă nu mai ai nimic material și dacă îți pierzi sănătatea și pierzi tot ca și Iov, a spus Habacuc în 3 cu 17, 18, 19, îmi rămâne bucuria mântuirii. Și mă apropii de încheiere spunându-vă că mai este un element specific iernei. Dacă te uiți așa iarna peste sate și privești, există ceva comun la toate casele și asta e fumul care iese pe horn. Știți că Biblia vorbește despre fumul care iese pe horn? Osea 13 cu 3. Cu tristețe, Biblia spune despre unii oameni. De aceea ei vor fi ca norul de dimineață. Ca roua care trece repede, ca pleava suflată de vânt. Ca fumul care iese din horn. În Osea 6 cu 4 spune Biblia, ce să-ți fac Efraime, ce să-ți fac Iudo, evlavia voastră este ca norul de dimineață și ca roua care trece curând. Dragii mei, profetul Osea aici simte tristețea lui Dumnezeu, a unor oameni care vin la evangelizare în ianuarie și până anul viitor în ianuarie nu mai vin. A unor oameni care au colegi pocăiți la locul de muncă și care spun, mă, zice, îmi place, tu ai o singură soție, ai o singură nevastă, Voi vă înțelegeți bine, într-o zi și eu o să fiu așa ca și voi, da? Zice, deocamdată zice, nu, dar îmi place, zice. Biblia îți trage un semnal de alarmă în această seară și spune așa, dacă pocăința ta e ca și fumul care iese pe hor, ca și norul care e pe cer, dacă evlavia ta ține numai atunci când totul e ok, totul e bine, dacă vine sămânță la tine pe pământ, spune pilda semănătorului, ce folos că vin spini și o neacă? Îngrijorările vieții. Dragii mei, dragi surori, Biblia are necaz pe oamenii care aud o predică și n-ascultă o predică. Oamenii care aud cuvântul lui Dumnezeu, dar nu îl împlinesc. Și vreau să vă pun câteva întrebări retorice. Cu ce mă ajută dacă aud semnalul sonor de la barieră, dar nu mă opresc? Cu ce mă ajută dacă aud sfatul medicului, dar nu iau medicamentul? Cu ce mă ajută dacă aud alarma dimineața la telefon și apes pe snooze? Să mă ia mână un pic. Cu ce mă ajută că m-a sunat cineva dacă nu răspund? Că nu am putut să-l aud. Dragii mei, într-o zi Samuel merge la el și spune, Eli, am auzit ceva, am auzit o voce. Și Eli nu spune către Samuel, Samuel, du-te, culcă-te și spune vocea aceluia, vorbește, Doamne, că robul tău aude. Că noi nu avem probleme, oameni buni, cu urechile astea fizice, noi avem probleme cu urechea inimii. Iisus Hristos, când a zis cine are urechi de auzit să audă, nu a zis către leproși la care le cădea urechea sau nasul sau mâna. Iisus a vorbit unor oameni care erau perfect sănătoși din punct de vedere medical. Tensiune de aviator, glicemie perfectă, fără diabet, fără probleme, fără hepatită. Și Iisus spune, cine are urechi de auzit să audă. Doamne, ce vrei să spui? Avem căști în urechi cumva? Auzim altceva, auzim, nu știu ce, lucruri care nu-ți plac. Nu, o zis Iisus Hristos, ceea ce nu-mi place este că voi auziți cu urechea, dar nu intre cuvântul în inime și în minte, nu lăsați să vă prelucreze. Și-o mers Samuel. Știi ce-o vrut să spună Eli, oameni buni, în ziua aceea? Samuel, tu să nu faci ca mine. Și iertați-mă că parafrazez, ca să aduc în timpul nostru. Cam și eu prorocii pe WhatsApp, o zis Eli. Ascult și eu predici pe YouTube. Dar copiii mei fac lucruri mizerabile. Am auzit și eu. Sunt la finalul vieții, Samuele, și am o problemă. Eu n-am ascultat. Tu să nu faci ca mine. Când vei auzi vocea aceea, să spui, vorbește, Doamne, că robul te ascult. Frate, surori, stimați prieteni, mă uit la voi cu dragoste, cu iubire, dar în același timp cu teamă, că într-o zi se va ridica Sodoma și Gomora în picioare, care n-au avut decât un Lot care predica și și ăla cu inima strânsă, că ginerii nu l-ascultau. Și o să zic că alte țări și alte orașe și alte cetăți, dacă am fi avut evangheliști și cântăreții care i-ați avut voi, nu ne-ar fi trebuit 1243 de prebii să ne pocăim. Ne-ar fi fost de ajuns un cuvânt. Știți că Iov și Avram, oameni buni, n-au avut o literă scrisă din Biblie? Dacă când au auzit vocea lui Dumnezeu, n-au auzit-o. Nu da casca jos, Doamne zice, că eu mă uit mai departe la meci. Dar zi repede ce? Dar nu cumva să depășiți-o, că trebuie să prind serialul. Nu așa au făcut. O zis, Doamne, spune-ne, ce vrei? Și o zis Dumnezeu către noi, fă o corabie noi! Și Dumnezeu s-a uitat și a dat tot planul la noi și noi au muncit 10 de ani. Spun teologii Bibliei, aproximativ 70-80 de ani au lucrat pe corabia aceea. Voi vă dați seama când mergea noi să cumpere cuie. Ce spunea ăla care îi vindea cuie? Sărman. Te lucră pe prostia aia, zice. La mie zice, convine, că oricum vând cuie. Mergea Noe să cumpere lemn. Și ăștia zicea, dar încă mai trebuie? Zice, dar ce vrei să bagi acolo? Animale. Ești nebun. Dar noi eu știu că Dumnezeu când vorbește, El nu vorbește ca să se afle în treabă. Dumnezeu nu pune întrebări cum pun oamenii, ce mai faci? Și tu vrei să-i spui ce faci, omul zice, mă grăbea, zice. Nu. Dragii mei, spune Ioan 13 cu 17. Nu Ioan 3 cu 17. Nu Ioan 3 cu 7, Ioan 13 cu 17. Dacă știți aceste lucruri, Biblia nu spune ferice de voi că știți, că aveți diploma. Foarte bine zice, știi Psalmul 23, extraordinar. Nu, Biblia spune, dacă știi aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Biblia spune că Irod, Marcu 6 cu 20, se temea de Ioan. Că păcătoșii se tem de sfinți, să știți. Un grup care fură motorină la servici, se teme de un pocăit care nu fură motorină. Știu caz. Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa cum. Neprihănit și sfânt. Păi așa neprihănit și sfânt a fost ăsta, că și președintele țării au auzit de el. Îl ocrotea. Voi vă dați seama ce înseamnă să ai protecția SRI-ului de România. Să ai protecția lui Iohannes, să ai protecția unor oameni, nu? Eu dacă eram în locul lui Ioan, stau și mă gândesc, mă, când o să stau față în față cu Irod să-i predic o predică, ce o să-i predic? Deci să știi că omul ăla te protejează, te ocrotește, omul ăla zis, băi, nu vă legați de el, că vă legați de mine. Și la Irod i-a plăcut foarte mult de Ioan cum predica. Dar în inima lui Irod era iarnă și era gheață și era păcat și era prea curvie. Și într-o zi o zis Ioan către Irod, Irod, până acum am predicat despre evrei și m-ai dat like la predică. Și ți-a plăcut. Dar astăzi am un mesaj special. Irod, nu ți este îngăduit să trăiești cu nevastă fratelui tău. I-a plăcut la Irod predică, așa-i? Și de ce îi plac la unii din colegii voștri de voi? Că nu le-a spus încă adevărul în față. Atunci aveți cine te mai place, când îi spui adevărul. Și-a zis Irod, bun, zice, după predica asta, zice, eu care te-am ocrotit, eu te bag la pușcărie. Puteți să zic că Ioan, Irod, zice, mă, dar ce, am văzut poza cu aia, zice, dar ce bine să stați, zice, dar auză, n-ai un costum armani pentru mine, că numai în haine de capră, de cămile, zice, umblă. N-ai și pentru mine ceva. Dar vă stă fain, am văzut ieri la mall, zice. Bă, dar ce bine, like-uri, zice, 1000 de like-uri ați prins la poză. Voi vă dați seama ce integritate a avut omul ăsta. Să stai față în față cu regele și să-i spui în față păcat. Pentru că Ioan a știut, mie nu-mi trebuie protecția regelui. Eu am protecția regelui regilor. Mie nu-mi trebuie ocrotirea și aplauzele împăraților. Dacă pierd voturile, dacă pierd ceea ce... colegii de școală, servici, atracția, aplauzele șefului, nu mă interesează. Eu nu vreau să pierd, o spus Ioan, pe Dumnezeu. Că între mine și el nu-i frig. Dragii mei, poate sunteți botezați unul de 30 de ani. Poate unii nu sunteți botezați. Poate unii aveți acasă Biblia, King James, Cornilescu și alte versiuni. În inimă avem? Am o frică, ca și tânăr slujitor, să nu cumva să intre în inima mea gheață și frigul. Să te ridici la amvon și să nu mai simți nimica. Să te rogi și să nu mai ai un cuvânt în alte limbi. Și nu mai spun altele. N-ai frica asta și tu. Că văd lângă mine tineri care au frică să nu cumva să le intre iPhone-ul 6 în apă. Văd lângă mine părinți la care le este frică nu cumva să-și piardă jobul. În această seară am cântat o cântare de dor la început. Dragii mei, una e să spui mi-e dor de tine, Doamne, și alta e să demonstrezi prin lacrimi, prin fapte, prin rugăciune că ți-e dor de el. Știți că fumul deranjează, focul încălzește? Poate în urmă cu mai multă vreme stăteai pe genunchi, stăteai față în față cu Dumnezeu și simțeai o căldură. Poate în urmă cu mai multă vreme când ți se spunea despre Dumnezeu nu te deranja. Acum, subiectul preferat poate e politica, sportul. N-ai vrea astăzi să simți din nou dorul acela care l-aveai mai de mult? Frații și surori, viața noastră trece. Prietenii aia pe care am vrut să îi impresionăm cu bani care nu-i avem, cu lucruri pe care nu ne le permitem, ăia într-o zi vor pleca de lângă noi. Și va rămâne unul singur, Dumnezeu, care va spune, du-te sau vină. Nu să poți să stai 24 din 24 de ore în prezența Lui în veșnicie, dacă aici te plictisești de cuvântul. Dacă aici nu simți un foc care te arde, se moare lângă noi. Și noi nu suntem anunțați. Nu ne dă nimeni garanția că ajungem la 120 de ani. Și dacă ai ajuns la 120 de ani, nu poți să ajungi la 200 de ani. N-ai vrea când vei pleca din lumea aceasta să se spună despre tine că a fost un om care a umblat cu Dumnezeu. Că a fost un om care a simțit o pasiune pentru Dumnezeu la fiecare pas. A fost o persoană care n-avea mai drag nimic decât Biblia. Atunci când și-a pierdut telefonul, nu a intrat în panică. Dacă nu-și găsea Biblia, zice, nu a putut să doarmă în seara aceea. Faceți surori, stimați prieteni, trece o zi din viața voastră fără să vă puneți pe genunchi. Trece o zi din viața ta în care să nu spui la cineva despre Iisus Hristos. Am fost sunat anul trecut de un tată, a 8 copii. Luna august, frate Cristi, poți să vii la o mormântare? Și am zis da. Și am zis cine? S-a zis fata mea de 34 de ani. Și am zis nu pot să vii. De ce că ai spus mai întâi că poți să vii? Nu pot să vii. Eu am 31 de ani. Mi-e foarte greu să predic la cineva foarte apropiat de vârsta mea, ca și tânără. Cum ce să vă încurajez, frate, că copiii mei sunt în viață? Frate Cristi, trebuie să vii și m-au spus câteva motive pentru care trebuie să vin. Și am ajuns acolo și m-au tras deoparte într-o cameră. Și au zis, frate Cristi, pe fața mea o cheamă Magdalena. Dar te rog în această zi să predici despre Tabita. Și am zis, stai, nu înțeleg care legătura între Magdalena și Tabita. Și au zis, stai să spun. De la 10 ani de zile, fata mea zice, eu a fost bolnavă cu ficatul. Când alți copii mergeau la școală cu ghiozdanul în spate, noi mergeam cu pansamentul la Timișoara, la Cluj și la București, cu trusa medicală, cu medicamente în sacoșă. Ani de zile numai prin spitale. N-am avut relații cum trebuie să ai în România și n-am avut nici bani cum trebuie să ai în România ca să fii băgat în seamă. Din păcate. De unii. Am așteptat primul transplant de ficat cu multe rugăciuni, cu multă speranță și cu puțin bani. S-a trecut pe lângă noi. Și ca să nu lungesc, că e târziu, 7 transplanturi de ficat au trecut pe lângă noi. Mă uitam la Magda în fiecare zi. Cum se stingea pe picioare. Într-o zi când a venit acasă de la un spital, a zis Magdalena către mine, tati, pot să merg până la Deva să-mi cumperi lână? Și m-am uitat la ea ca tata și am zis, ce vrei să faci tu cu lână? Păi zice, tati, zice, eu nu o să trăiesc mult. Eu așa simt că nu o să trăiesc mult. Da, zice, eu vreau să fac ciorapi la copiii străzi. Dacă știi, tati, vreo familie cu mai mulți copii care stau mai greu financiar, eu vreau să fac ciorapi, să tricotez. Și a zis, stai că s-o Cristi, o trebuie să mă duc să-i cumpăr câțiva saci de lână. Și au făcut 10 sute de perechi. Frate Cristi, am avut o fată care toată viața a clocotit pentru Dumnezeu. Pentru aia te rog să predici despre David. 11 milioane și ceva au avut pensia de handicap, de boală. O zis primul lucru când vinea pensia acasă, nu 10%, mult mai mult, punea pentru Dumnezeu deoparte. Mă uitam la ea ca și tată, eu m-am dat demisia de la servici ca să fiu cu ea pe în spitale, că era mai mult pe în spitale decât acasă. Mă uitam la ea și știam că iar avea nevoie de ajutor, dar în inima ei ardea un foc și îmi spunea mereu, tati, dacă mai știu familie, să ajutăm. Eu scăzut pensia în ultimii 2 ani la 3 milioane jumate, că guvernul nu mai are bani pentru handicapați. Numai pentru inteligență, pentru oamenii deștepți. Și au zis, frate Cristi, zice, mi-a zis Magdalena că dacă așa puține banii, ea nu mai ia medicamente. Că oricum, 24 de ani, nu au toate medicamentele cu nimic. Dar au zis, tati, zice, dacă Am auzit că se face o casă la 10 copii. Dacă poți să mergi să cumperi făină, lapte, să facem clătite, să facem gogoș. Și o vedeam pe Magdalena cum se trezea dimineața cu dorința asta să fac ceva pentru Domnul. Și mergea și se ținea de aragasă și se ținea de mobilă. Și o mână câteodată mai ținea la ficat. Și întorcea clătitele și făcea gogoșii. Și cu zâmbet îi punea într-o plasă și spunea, tati, pot să merg, eu nu pot să mă duc cu ei. Frate Cristi, acum în ziua morții îmi dau seama că trebuia să o numesc altcumva, să o numesc Tabita. În ultimul an, ziceam, o găseam cu hemoragie aici la gură. Și veneam în casă și ea era cu Batista la gură și cu Biblia în mână. Și m-a chemat, tati, pot să vii un pic? Și eu meream, credeam că se agravează tot mai mult problema și știam că să vin cu pansament. Și au zis, tati, nu pentru asta. Hai să vezi ce spune Domnul Iisus în Biblie. Zice, hai să vezi ce versetul frumos am descoperit. Tu n-ai hemoragie, așa-i? Când te-o prins ultima dată, părinți, citind Biblie? După mormântare m-a dus în casă și au zis, tati Cristi, vei să vii cu mine. M-a dus în baie, o familie foarte săracă, 8 copii. Toți banii i-au dat pe medicamente și pe cazări în spitale. Și-a zis, hai cu mine până în baie. Și m-a arătat baia. Și-a zis, ce vrei să mă arăți? Ce legătură e între baie, bucătărie și Magdalena? O zis, vreți gresa și faianță? Anul trecut, când boala i s-a agravat și știa că pleacă, o zis, tati, eu toată viața v-am fost o povară. Nu m-ați cheltuit cu mine. Eu vreau să rămână ceva în spatele meu. O să chem un meșter care să mă învețe să pun grese și faianță. Impecabil era pus. M-a dus în cămară și a zis, vezi borcanele cu murături, cu gemuri? A zis, dat, eu o să plec. Dar vreau să vă las un gust frumos în spate. Și vreau să vă las ceva făcut de mâna mea. Oameni buni, mă uitam la mormântarea aceea, la oamenii care erau acolo și stăteam și mă gândeam, dacă aș fi mers cu Magda prin biserici, câți băieți i-ar fi cerut numărul de telefon? Câți ar fi dat 2 lei pe o astfel de fată bolnavă, în suferință? Câți v-ați fi făcut poze cu ea să puneți pe Facebook? Câți? Puțin sau poate nimeni. Și stăteam acolo și mă uitam și știam că cerul e deschis. Pentru că o fată plină de pasiune, plină de dor după Iisus, o mers acasă. Când am plecat de acasă la mormântare, aveam o sumă de bani pe care un frate mi-o dat să-i dau la săraci. Rusa de Cristi, știu că te ocup cu asta, dă la cine vrei tu. I-am ținut acolo câteva zile și când am ieșit din casă am auzit o voce care mi-a spus, ia banii ăștia cu tine. Ce să fac cu ei? Că eu mă duc la mormântare, mă duc la săraci. Ia banii cu tine. Și când am plecat de la mormântare, aceeași voce mi-a spus, dă banii tatălui, lui Magdalena. Am dat banii aceia. Nu au fost banii mei, că dacă erau banii mei, nu vă spun eu. Dar după câteva zile m-a sunat și m-a zis, frate Cristi, vreau să spun ceva. Exact când m-a costat toată mormântarea și toate cheltuielile, exact suma aia era în plic. Și am văzut cum Dumnezeu a purtat de grijă Magdalenei și în ultima zi din viață. Mi-au zis, frate Cristi, acest dor era în ea, să se prezinte curată, dar nu cu mâinile goale înaintea stăpânului, înaintea mirelui ei, îmbrăcată în alb, în sicriu. Aș fi vrut să fie acolo camere video, ProTV-ul, Antena 1, dar ei nu vin la asta. Aș fi vrut să se scrie despre ea o carte, dar nu se citesc cărțile astea prea mult, știți? Am plecat de acolo și Dumnezeu mi-a dat o lecție. Și v-am spus lecția asta ca să avem motivația aceasta să ne fie dor după Iisus. Dragii mei, mi-este greu să mă prezint în ziua judecății când o fată 24 de ani bolnavă de ficat se va ridica în picioare. Ce o să facem noi? Când ea ne va zice, fraților, că eu când am cântat că mi-e dor de el, i-am avut Batista plină și șervețelele nu m-au ajuns. Avea un telefon vechi, Și când taică s-o merea să predice, când mai era pe acasă, pe sate, Magdalena le spunea la surori, când tata începe predica să mă sunați. Ca minute gratis și nu mă sună nimeni și nu am cu cine să le consum. Dar eu m-am rugat pentru tata și vreau să-l aud cum predică. Spunea tata Iana Topciu, mi-aduc aminte, mi-aduc aminte de tinerețea ta când mă urmai cu lacrimi și fior fără cuvinte și gata viața însă și să-mi o dai. M-ai fi urmat departe sau aproape într-un mănos sau fără apă loc, m-ai fi urmat de-aș fi cerut pe ape, m-ai fi urmat de-aș fi cerut prin foc. Într-un pământ uscat și fără apă ți eram izvor și hrană și umbrar. Eram eu însumi cel ce te adapă și îndeajuns ți era cerescul har și nu doreai nici hrană și nici haină, nici casă, nici averi, nimic prea mult. Pe atunci, apropășirii tale, haină, era să fii cu mine neîntrerupt. Suprema bucurie, rugăciunea, cântarea în umbra Sfintei Părtășii, zadarnic te chema afară lumea, erai zdrobit de mila ei. Mai știi? În cămăruța închisă pentru lume, în care stam de vorbă fără grai, te dezmierdam, spune Dumnezeu, cu negrăite nume, iar tu fără cuvânt mă adorai. Dorința mea ți era suprema lege, ce fericire în împlinirea sa. Erai copilul meu, eu domn și rege, desăvârșit a fost umblarea ta. Aveai atâta încredere în mine, țâșnită din iubirea ta din tâi, cum aș putea să nu mi-aduc aminte când azi cu mine așa puțin rămâi. Așa am vorbit Iisus prin Ieremia. Asta era scris în cartea aceea care a fost arsă. Asta. Ținând în mână ramul de migdal și când și-a șters o lacrimă, mânia s-a ridicat în mine ca un val. Cum am putut să ajung atât de rece? Cum am putut să nu-L mai ador? O Doamne pe alături nu mai trece. Mi-a fost de tine atât, atât de dor. Nu ți-e dor de El în această seară? Cântăm o cântare și apoi ne rugăm și cântarea spune: mi-e așa de dor, Iisus. Haideți să ne ridicăm atunci.